Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai, kurios metu keliaujame per pradžios knygą, o šiandien mūsų laukia jau paskutinis susitikimas šitame formate, kadangi skaitysim pradžios knygos 50 skyrių. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt laidos vedėjas, o ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Labas, Pauliu.
Sveikas, Laurynai.
Jau, nežinau, tikėjot, netikėjot, ar Pauliau? Pačiam teko tikėtis, kad prižygiuosim ir tą pradžios knygos 50 skyrių. Patį paskutinį nėra jis labai linksmas, bet su vilties gaida.
Bet kadangi paskutinis mums linksma.
Bet kadangi paskutinis, tai jo, mums iš tikrųjų toks nemenkas, nežinau kaip jums atrodo, bet mums jaučiasi tarsi nemenkas būtų pasiekimas. Galiausiai mes ir pranešim, kokios knygos imsimės kitos, jeigu Dievas duos, bet dabar dar turim aptarti ir tą 50-tai dar jį pabaigti čia ne tik tai džiaugdamiesi. Bet jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, o dabar ilgiau nedelsia, skaitom pradžios knygos 50 skyrių, jį visą perskaitom ir bandysim aptarti. Juozapas puolė prie savo tėvo veido, bučiavo jį ir verkė. Gydytojams buvusiems jo tarnyboje, Juozapas įsakė balzamuoti jo tėvą ir gydytojai balzamavo Izraelį. Tam jie praleido 40 dienų, nes tiek laiko reikia balzamavimui. Ir egiptiečiai jo gedėjo 70 dienų. Pasibaigus gedului, Juozapas kreipėsi į faraono dvariškius, sakydamas, jei randu malonį jūsų akise, prašyčiau perduoti faraonui mano prašymą. Mano tėvas prisaigdino mane tardamas, aš mirštu, turi mane palaidoti kape, kurį savo išsikasiau Kanano krašte. Todėl prašau leisti man keliauti laidoti savo tėvo, po to sugrįšiu. Faraonas atsakė, keliauk ir palaiduk savo tėvą taip, kaip jis tave prisaigdino padaryti. Taigi Juozapas iškeliavo savo tėvo laidoti. Drauge su juo keliavo visi faraono pareigūnai, jo tėvo seniūnai ir Egipto krašto didžiūnai, visa Juozapo šeimyna, jo broliai ir jo tėvo šeimyna. Tik jų mažyliai, avių kaimenis ir galvijų bandas pasiliko Gošeno žemėje. Ir vežimais ir raiti keliavo. Susidarė labai didelę palydą. Atvykus prie Goren Hatado, esančio už Jordanėje, jie surengė ten labai didelį ir iškilmingą apraudojimą. O Juozapas savo tėvo gedulo laikėsi 7 dienas. Krašto gyventojai, kananiečiai, matydami gedulo iškilmes prie Goren Hatado, sakė, tai turi būti skaudus gedulas egiptiečiams. Todėl ta vieta buvo pavadinta Abel Micraimai. Ji yra už Jordanėje. Taigi sūnus padarė tėvui taip, kaip buvo įsisakęs. Jie nugabeno jį į Kanano kraštą ir palaidojo oloje priešais Mamre, Machpelos lauke, kurį kapo vietai Abraomas nupirko iš Efrono Hetito. Palaidojęs tėvą, Juozapas sugrįžo į Egiptą, drauge su broliais ir visais su jo keliavusiais tėvo laidoti. Matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Galbūt Juozapas dar griežiant mūsų dantį ir panorės atkeršyti už visą piktą, kurį mes jam padarėme. Jau užkalbino Juozapą sakydami, prieš mirdamas mūsų tėvas paliepė, sakykite Juozapui, aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavimi pasielgė. Taigi dabar prašome atleisti tavo tėvo, Dievo, tarnų nusikaltimą. Jiems tai bekalbant Juozapas apsiverkė. Tada pradėjo verkti ir jo broliai, jie parpuolė prieš jį ir sakė, mes tavo vergai. Bet Juozapas atsakė, nebijokite, nejau aš esu Dievo vietoje. Be to, nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Taigi būkite be baimės. Aš pats aprūpinsiu jūs ir jūsų mažylius. Taip maloniai kalbėdamas jis juos įtikino. Juozapas pasiliko Egipte draugė su savo tėvos šeimyna. Juozapas sulaukė 110 metų, jis matė trečios kartos Efraimo vaikus ir Manaso sūnaus Machyro vaikai gimė ant Juozapo kelių. Po kurio laiko Juozapas tarė savo broliams, aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jus ir išves iš jo krašto į kraštą, kurį pažadėjo, prisiekdamas Abraomui, Izokui ir Jokūbui. Tuomet Juozapas prisiekdino Izraelio sūnus, tardamas po Dievo apsilankimo, paimkite iš čia mano kaulus. Juozapas mirė, būdamas 110 metų. Jis buvo balzamuotas ir paguldytas į karstą Egipte. Šitas skyrius tarsi įrėmintas toksai, turim vieną mirtį ir vienas laidotuvės, ir po to kitą mirtį, pirmiausia Jokūbo, po to Juozapo mirtį ir irgi laidotuvės. Dabar, kas dar čia yra įdomu, kas krenta man pirmiausia į akis, tai yra tas balzamavimas pats. Ne tik tos mirtis, nežinau, kiek tai yra reikšminga, bet vis dėlto balzamavimas atrodytų gal nebūtinai yra judėjų paprotys, o egiptiečių paprotys. Ir tarsi jis čia jau yra įtraukiamas į to Izraelio sūnų praktiką ir paties Izraelio laidojimą. Tai gal pradėkim nuo šitos techninės tokios detalės, o po to jau eisim prie galbūt ir svarbesnių klausimų.
Taip, egiptiečiai turėjo tą paprotį, jis turėjo galbūt jiems religinį reikšmingumą, bet šiuo atveju autoris mums pateikė kitą momentą, kad Jokūbas ir Juozapas nesipriešina tam papročiui, tai kas būdinga, na, iš praktinės pusės, bet priskiria jam kitą reikšmę. Tai yra savo kūnų perkelimo į pažado žemę poreikiui. Tai yra balzamuotas Jokūbas ir Juozapas, jie gali būti tinkamai perlaidoti.
Bet taip mumijos yra daroma šiaip iš principo.
Taip, mumijos, taip. Kitaip beduoto atveju Juozapas laukia, kada jo na, kaulai bus pernešti, ar ne, tai tai, kad jis išlauktų to, jis lygiai taip pat, nu, sakykime, tas reikalinga ir jam ir Jokūbui jo perlaidimo poreikiu. Kitaip tariant, tai neturi to egiptietiško religinio aspekto, bet jie suteikia savąjį aspektą. Tai yra perkelimo į pažado žemę aspektą, ar ne? Tai yra, na, suteikia naują prasmę tam visą įteikia.
Sinkretizmas nevyksta idėjų laukia, bet tai yra kažkokia paimama praktika, kuri praktika, turi bet, egiptiečiams taip, religinę prasmę, bet jos yra atsisakoma ir suteikiama nauja prasmė.
Nauja prasmė, nes duoto atveju tai yra perkelimo kūno ir reiškia, jau mes matome į vilties prisikėlimo. Mirtis nesustabdo jų kelionės grįžimo į pažado žemę ir čia yra daug vėlgi nuorodų sąskambi žodis sodas, kaip jie grįžta ir panašiai ir tai, kad yra laidomi to oloj, kuri, na, vėl jos pavadinimas yra nuoga pora ir, na, daug aliuzijų į tą Edeno pirminį sodą ir pirmąją tėvų porą. Tai duoto atveju, sakykime, tai yra jų kelionės dalis ir tai, kad jie nenustoja vilties. Ir aišku, mums svarbu suprasti, kad pradžios knyga atrodo duoda mums Juozapą kaip tą galutinį Adomą, kuris gauna valdžią, yra panašus nešioja faraono atvaizdą, perkelia savo šeimą į Gošeno žemę, į tą klestėjimą ir tarytum, gal tuo viskas ir turėtų pasibaigti ir tai, kad iš tikrųjų tuo nesibaigia, paskutinis skyrius mums aiškiai akcentuoja, kad ne, šito niekas nesibaigia, tai yra tik tai, na, mažoji dalis, tik tai prototipas, atspindys to, kas ateis. Iš tikrųjų miršta ir vienas, ir kitas, ir jie iš karto duoda nuorodas, kad tai ne pabaiga, na, mūsų kelionė tęsis ir mirtis jos nesustabdo. Ir iš tikrųjų čia yra tam tikros prisikėlimo vilties, na, galima pasakyti, modelis. Jų balzabavimas susišaukė su jų kūnų perlaidojimu ir galutinė prisikėlimo viltim, kuomet Dievas išpildys tai iki galo, ką yra žadėjęs.
Dar tose pirmose keliose eilutėse yra paminimi du skaičiai, tai yra 40 dienų, tiek reikėjo balzamuoti ir egiptiečiai gedėjo 70 dienų. Atrodytų šiaip, galbūt tokia tiesiog yra praktika, 40 dienų užtrunka balzamuoti, kol ten visi skyšiai išeina ir taip toliau, bet mes žinom, kad 40 yra svarbus skaičius Biblijoje irgi.
Jo, skaičiai yra svarbus, bet čia dar yra vienas aspektas, kad egiptiečiai gedėjo faraono, man atrodo, gedėjimas buvo šiek tiek ilgesnis, taigi jiem yra parenkamas praktiškai faraono gedėjimo laipsnis minus keletą dienų. Tai šiuo atveju tie skaičiai rodo, kad jie, galima pasakyti, na, pasiekė tą aukščiausią garbę ir jie buvo labai egiptiečiai, na, ir Juozapas, ir Jokūbas palaidoti kaip faraonas, tai yra palaiminti maksimaliai garbingai, gedulas trunka, gedėjimo dienos trunka, ir tai rodo, kad Dievo pažadas Abraomui, kad per tave bus palaimintos visos žemės giminės ir aš laiminsiu tos, kurie tave laimina, galima pasakyti, įgyja tą pirmąjį gyvendinimo laipsnį, kuomet egiptiečiai yra palaiminti Juozapo dėka, yra išgelbėjami nuo bado ir priema Juozapą ir Jokūbo šeimą, leidžia apsigyventi derlingose žemėse ir juos laidoja garbingai kaip savus, kaip savo valdovus. Tai toks gražus sugyvenimo tarp Egipto sūnų, Egipto egiptiečių ir izraeliečių, nu, sugyvenimo modelis, kad mes nemandome to priešiškumo, bet priešingai, viena šeima priema kitą ir kita šeima priema šią
bet
ir jos
kol
sugyvena.
Kas, žinodami biblinį istoriją, matome, kad taip nebūtų.
Kol kas, bet tai mum yra viltinga. Reiškia, mes matome kažkokią perspektyvą, kad tautos priims tai, kas kils iš Izraelio, ar ne, kad naujasis Juozapas bus tautų priimtas. Ir va čia yra labai svarbus modelis, kad dažniausiai mum atrodo, kad na, egzistuoja tas priešiškumas. Priešiškumas yra žydai ir priešiški pagonis, kažkoks toks vaizdas ar ne piešamas. Bet pradžios knygoje mes randome ir kitą vaizdą ir tai yra taip pat labai svarbus, kad egiptiečiai suteikia maksimalią garbę Juozapui ir Jokūbui, jos laidoja taip praktiškai kaip faraoną, gedė dėl jų kaip dėl savo faraono ir yra palaiminti tuo būdu. Kitaip tariant, tai yra nuoroda į visų tautų sutaikinimą per tą, kuris kils iš Jokūbo.
Čia kilo man tokia mintis, kuri yra labai tikėtina neteisinga, bet vis dėlto aš ją paminėsiu. Aš nežinau, dar ta mintis nėra kažkoks teiginys, tai yra tiesiog pastebėjimas, kuris galbūt nieko bendro su tuo, kas yra vėliau ir neturi. Bet pasibaigus gedului, Juozapas kreipėsi į faraono dvariškius ir jis sako, kad jeigu radu malonę faraono akise, ten tada noriu nuvežti tėvą, palaidoti ten, kuris manęs prašė ir po to sugrįšiu. Ir mes labai tokį panašų tekstą skaitėm vėliau, jo vėlesniai knygui, tai yra išėjimo knygui, kai tada kreipėsi. Mozė sako, jeigu randu malonę faraono akise, leiskit mum pagarbinti, jo net laidot ir tada mes irgi sugrįšim.
Bet jis neleido.
Bet jis neleido, o čia išleidžia, o čia maloningai leidžia. Tai nežinau, ar čia yra kažkas.
Jo, tai aišku, kad jų kelionė, galima pasakyti, yra prototipas to kito išėjimo, nes Jokūbas ateina ir išeina iš Egipto, kaip Dievas jam sakė, aš parvesiu tave. Ir duotą atveju šį kartą faraonas išleidžia ir tas yra sugyvenimo būdas, rodo, kad jie gauna palavinimą, o mūsų sekantis faraonas, kuris yra visai kitoks, jis neišleidžia. Na ir baigėsi tas išeimo drama visai kitų būdų. Taip, Laurinai, tos dvi istorijos yra susišaukiančios, bet jos rodo mums, kad, na, kaip sakyt, galimos kelios versijos to paties senos ir geroji ir blogoji versija. Ir šį kartą mes skaitome tą gerąją, kuomet faraonas išleidžia. Čia, aišku, daugiau klausimas irgi būna biblistam, kodėl Juozapas ne pats prašo, o per tarpininkus naudoja tą tokią diplomatinę kalbą. Greičiausiai tai yra tam tikras, na, veiksmas, kuris rodo Juozapo nusižeminimą ir kuklumą ir yra faraono irgi ir vertinimas. Čia yra Juozapo išminties dalis. Netgi ne tik ko paprašyti, bet ir kaip paprašyti.
Mes kalbėjom, atrodo, prieš tai apie tai, kad ne tik yra tai, kas galima daryti, kas, sakim, būtų leistina jam, pavyzdžiui, kaip
valdytojui.
Bet jisai atsisako to, kas jam derėtų, kaip sakyti, ir būtų tinkama iš principo, bet jisai renkasi tą kitą būdą, nesilaikydamas to, sakydamas, aš galiu taip, tai gali, bet gal yra kažkokių kitų būdų.
Jo, ir jis aišku išreiškia gedulo, kad yra pakolkas pats gedulė ir nenori bendrauti, reiškia jis nenori galbūt su gedulo drabužiais ir gedulo stiliumi faraono trukdyti ir panašiai. Čia yra įvairių niuansų, tačiau aišku, kad jis apgalvojęs tai daro ir ne pats tiesiog kreipiasi, o kreipiasi per kitus, kurie jį užtaria. Na, ir pristato pozityviai jo reikalą.
Tada jie iškeliauja, bet keliauja ne tik jie, jų šeimus tik pasilieka mažyliai, pasilieka gyvuliai, matyt, jiems per sunki yra per sudėtinga kelionė, tiesiog per tolimai nėra prasmės visiems ten keliauti. Vis dėlto ta palyda yra labai didelė, kaip yra parašyta. Ir toj palydoj yra ne tik šeimyna, bet taip pat ir faraono pareigūnai. Tai ar čia tik dėl to mes tai skaitom, kad vėl mums sustiprintų tą jausmą, kad tai yra svarbu, kad vis dėlto jie kaip savo tautos kažkokį vadovą.
Jo, jie palaidojo kaip savo praktiškai, nu, vos nelygi verti faraonui ir tai yra mums, na, sakykime, ateityje tai atrodys sunkiai įtikimama, ar ne, kuomet žydai taps vergais, jie turės pasitraukti iš Egipto, bus išvaryti. Kitaip tariant, na, turėsim visai kitą pasaulį ir staiga šitas atrodys neįtikimas, ar ne, kad žydai buvo ne tai, kad vergai, o buvo lygiai vertus faraono dvariškiams. Tai mums tas paveikslas labai labai svarbus, kad jis galėjo būti ir toks, ir kad patys egiptiečiai yra palaiminti, kai jie priema žydus, ir jie bus nepalaiminti, kai jie, sakykime, nastos į kitą pusę, kai jos išnaudos.
Ir po to prie Goren Hatado, kai vietiniai gyventojai, kananiečiai pamatė tas gedulų iškilmes, jie pasakė taip, tai turi būti skaudus gedulas egiptiečiams, bet
būtent egiptiečiams.
Tai ne tik egiptiečiai yra, o tai reiškia, kad jie atrodė, tada visi tie atrodė kaip egiptiečiai ir
ne, bet egiptiečių visa palyda ir faraono namai parodė, kad būtent Egiptas liūdė, no, vadinkim, ne tai, kad ten vien dalyvavo egiptiečiai, bet kad visas Egiptas liūdė, ar ne, tai buvo valstybinis gedulas, taip, tai nebuvo privatus tik tai žmonių gedulas. Jokūbas, atsiminkim, jis palaimino ir faraoną. Ir net tas sena ir šį, kad yra laidojimas praktiškai kaip faraonas.
Ir tada jie nueina prie tos vietos, kur Abraomas nupirko Ešefrono Hetito, tą Machpilos lauką priešais Mamrę. Ir nežinau, ko čia dabar prisiminti vėl tos vietos tokią svarbą ir kodėl būtent čia?
Na, tam palaidotas yra ir Abraomas, ir Izaokas, Jokūbas su Lėja. Yra kaip ir visi patriarchai yra palaidoti vienam kape ir tai yra jų dalis, kurią jie spėjo, būdami gyvi, paveldėti, nu, įgyti. Tai yra nuoroda į paveldėjimo pradžią, bet ne į paveldėjimo pabaigą, ar ne? Tai yra nuoroda į tą tokią, na, pažado žemę, kuri yra ir prototipas kažko gilesnio, kažko didingesnio.
Nežinau, ar yra tekę gilintis, ar girdėti, ką nors apie tai, kad tai ir va tie Abraomo patriarchų kapai vis dar tebėra.
Taip, yra.
Ir Hebrone jie yra, tame vakarų krante vadinamame. Man teko būti Izraelį ir teko važiuoti iki Betlijos, kuris yra vakarų krante, visus tos punktus praeiti, bet mes toliau į Hebroną nevažiavom, tiesiog buvom girdėję, kad nėra taip jau ten ir paprastai, nebūtinai yra nepavojinga. Tada jis nukeliau, tai galiausiai nusprendėm, kad iki ten nevažiuosim, bet kiek mes patikimai galim surišti būtent tą vietą su patriarchu.
Sunku pasakyti, dėl to patikimumo negaliu patvirtinti, ar ne, tų archeologinių duomenų, nes šiuo atveju pačių kaulų nėra, yra tik kapo vieta, taip suprantama, yra minima, bet tai, kad tai ir žydai, ir musulmonai laiko, tai tikrai ta vieta šių patriarchų, nu, tas tikrai taip.
Iš kažkur tai turi vis tiek kažkokia istorija ir įdomenis būti, plus geografiškai žiūrint, tenais daug mažiau turėtų būti toje vietoje. Matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Dabar jau atrodo keičiasi šiek tiek istorija.
Visiškai finalas yra mūsų.
Jo, palaidojimas yra tas užbaigtas. Vienas etapas pasibaigė, dabar matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Atrodo jau išspręsta problema, bet jie dabar pradėjo baimintis. O kas dabar bus? Galbūt Juozapas tiesiog su jais gražiai elgėsi, kol dar tėvas buvo gyvas ir dabar jie tada sako taip, galbūt Juozapas dar griežėt mūsų dantį ir panorės atkeršyti už visą piktą, kurį mes jam padarėm. Tai toks atviras jau yra prisipažinimas. Ir tada jie sako prieš, čia dar jie nebūtinai prisipažįsta, bet jie taip tiesiog kalba. Ir tada užkalbina Juozapą, sakydami prieš mirdamas mūsų tėvas paliepė, sakykite Juozapui, aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmė savo broliams, kurie taip nedorai su taim pasielgė. Taigi dabar prašom atleisti tavo tėvo dievo tarnų nusikaltimą, nes taip kalbant Juozapas apsiverkė. Tada pradėjo verkti broliai, jie parpolė prieš jį ir sakė, mes tavo vergai, bet Juozapas sakė, nebijokite. Toliau ten pasakomės yra. Pirmas klausimas man kyla toks, kur jų tėvas jiems taip sakė, kad reikia atleisti.
Jo, čia, sakykime, mes nesame tikri, ar jis sakė, ar ne. Pilnai gali būti, kad, na, vadinkim, jie įdėjo tai į tėvo žodžius, kad galbūt tėvas būtų sakęs, jei būtų galėjęs.
Ir taip, jie labai nori tos situacijos kažkokios sprendimai, nenori būti baudžiami ir tas papildomus sluoksnį duoda užtikrintumą.
Duoto atveju tikrai, na, galbūt Jokūbas to nesakė, nes jis nematė poreikio tai sakyti, bet jeigu būtų reikėję Jokūbui paprašyti, Juozapo atleidimas tikrai nu, būtų to padaręs. Visa esmė yra, dėl ko Juozapas verkė. Jisai verkė, jog jie negali patikėti, kad jis jam atleido. Juozapas susijaudina, kad sako, bet aš jums tikrai atleidau, jums nereikia dar kartą manęs to prašyti. Jisai susijaudina dėl to, kad jie negali patikėti jo meilę, kad jo meilė yra per nuostabi, kad jie ją paprastai priimtų. Ir tai yra, galima pasakyti, Laurinai, visos pradžios knygos epilogas. Iš principo šitie Juozapo žodžiai yra tai, jeigu reikėtų apibendrinti vieną mintim visą pradžios knygą, tai mes pasakytume, būtent šitai žodžiais, nors jūs sumanėte man piktą, Dievas tai pakeitė į gerą, tam, kad išlaikytų daugelių žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Prisiminam Juozapo istoriją, Dievo iš anksto jam atskleistą planą apie jo tapimą valdytoju, kaip jam nusilengia dangaus kūnai. Nuoroda į pirmosius Biblijos puslapius, nes tik ten mes skaitome apie dangaus kūnus, kurie buvo skirti žymėti laikus ir staiga apie žmogų, kuris yra skiriamas valdyti. Ir kaip įvyksta, ar ne? Dievas kalba apie žmogų, kuris yra pagal jo atvaizdą, dar ne pavidalas, turėjo būti įgyjamas. Dievas pasako, kad šitas žmogus bus skirtas valdyti ir tada yra scena apie gyvatę, kuri iškelia iššūkį šitam Dievo planui, sakykime, su savo planu sukelti žmogui į maištą ir priversti jį būti ištremtam ir tokiu būdu tarytum pareikšti, kad jis niekada netaps valdytoju, nes tai neįmanoma, jis ir taip turėjo mažiausiai šansų, nes buvo menkiausias, o dar dabar bus ir tremtinys. Viena vertus atrodo, tai yra neįmanoma, bet kita vertus Juozapo istorija sako, kad Dievo planas kaip tik toje tremtyje ir neteisybėje iš tikrųjų ir subręsta, kaip Juozapas patiria brolio neteisybę, yra įmetamas į duobę, ištremiamas, vėliau galima pasakyti, į Egiptą, tačiau kaip tik ten tampa Egipto valdytoju, taip ir žmogus, kažkas iš žmonių, reiškia, puolusiai žmonijai turi kilti tas, kuris, na, net ir puolusioje žmonijoje subręs, taps tikrų žmogumi ir taps išaukštintų valdyti. Tai šiuo atveju atrodo, kai mes skaitome apie Adomo nuopalį, kad viskas žlugo, ir dabar jau jokių šansų nėra. Tačiau Juozapo istorijoje, kad jūs norėjote padaryti tai piktą, o Dievas padarė tai gerą, kad gyvatė gundė jį piktą, bet žmogaus nuopalis tapo būsena, kurioje žmogus galės ir ne tik būti nubaustas, bet ir išgyti, iš tikrųjų išsipildo na, Kristuje, kuris tampa tikru žmogumi, gyvena kartu su mumis puolusiais žmonėmis. Krikštėsi Jordano upėje kartu su nusidėliais, priema mūsų nuodėmės, bet iš tikrųjų kryžiaus kančioje atperka mus ir yra išaukštintas valdyti. Taip, nu, iš tikrųjų žmogaus nuopolis netapo kliūtimi Dievo planui įsipildyti ir mes dėl to turime tą giesmę iš ankstyvos krikščionybės, o palaiminta kaltė, Palaiminta ne ta prasme, kad Dievas norėjo, kad Adomas pultų. Ne, Dievas nėra niekaip nuodėmės autorius, bet jog Dievo plano nuo Adomo nuopolis nesukliudo, kad jis tampa tam tikrą prasme jaustas į Dievo planą ir netgi panaudojamas. Dievas panaudoja blogį geram. Ir tai nėra pliusas blogiui, bet tai yra pliusas Dievo išminčiai, kad net tai, kas atrodo neįmanoma būti panaudojama geram, Dievo išmintyje gali būti panaudojama geram. Taip kaip Dievas panaudojo brolių neteisybę Juozapui, geram tai yra Juozapo brandai ir išaukštinimui, taip ir ne žmogaus nuopolis, išauktas gyvatės, yra gali būti panaudotas iš tikrųjų gyjimui ir pasiruošimui priimti tą Dievo panašumą. Kaip bebūtų, mums neįtikėtinai keista.
Man yra tekę klausytis tokios paskaitos filosofės krikščionių Eleonoros Stamp būtent apie šitą temą, kad palaiminta kaltė Felix Kulpa. Ir nors atrodytų, kaip ir iš pirmo žvilgsnio, žvelgiant į tą problemą taip, kad kaip gali būti nuodėmė, kaltė, šitie dalykai, kaip jie gali būti palaiminti, kaip jie gali būti geri, bet kaip ir pasakyt, kad tas dalykas nėra pats savaime geras, bet kad Dievo tai, kas buvo sumanyta į bloką, gali būti gera. Taip pat, kaip ir mes tikriausiai duoda mums tokį irgi žvilgsnį į pasaulį, kad tie dalykai, kurie vyksta galbūt blogi mūsų gyvenimuose, tai mes jų neturėtumėm trokšti ir mes jų neturėtumėm norėti, bet net ir juos Dievas gali panaudoti kažkam ir be jų, galbūt nebūtų įvykę tas, kas galėjo įvykti. Bet tai nereiškia, kad dabar mes turėtumėm siekti blogo tam, kad kuo daugiau blogybių, nes kaip Apaštalas Paulius, ar ne, juk rašo, kad ar tai dabar reiškia, kad reikia daryti nuodėmes, kad daugiau būtų malonės, jokių būdų irgi.
Jo, jokių būdų. Duotu atveju čia reikia skirti tai, ką Juozapas patyrė iš brolių, yra Dievo apvaizdos valdyta. Bet tai, ką broliai daro Juozapui, yra jų valios norėta. Ir čia atrodo vienas ir tas pats veiksmas, bet jis patiriminiai pusėje yra Dievo suplanuotas, o toj darimo pusėje yra broliai patys atsakingi, nes laisvai daro. Tai ta, ypatingai ta neteisybė, ne kurią mes darome, bet kurią mes patiriame, yra nekliūtis Dievo planui, bet dalis jo.
Ir čia paskutinė tikriausiai galbūt tokia pastoracinė išvalga iš to gali būti tokia, kad kaip Juozapo broliams buvo sunku patikėti tą Juozapo tokią meilę ir ar tikrai mums yra atleista ir jiems galbūt dar kažko reikėtų, gal dar kažką reikėtų patikėti tikrai.
Nu, jie negalėjo patikėti, nes turbūt patys neįsivaizdavo, kaip galima būti tokiu atlaidžiu.
Taip, ir tada ir mums gali būti toks pat tada klausimas, ar tikrai Dievas myli, ar iš tikrųjų jisai atleido, kaip taip yra įmanoma, nes o galbūt dar, o galbūt gal jisai laiko vis dėlto ant manęs pykti, gal dar kažkas toks.
Bet čia, Laurynai, tu atsimenu, pats naudoja labai gerą strategiją, kartais mes tą blogą problemą galim spręsti racionaliniais argumentais, bet dažnai žmonėms ne to reikia, ar ne? Jiems nereikia dar vieno racionalaus argumento, jiems reikia, na, kitokios prieities, ašarų. Ir šiuo atveju Juozapas pastebėk, jis nesiginčia, jisai neargumentuoja, jis nesako, aš juk vieną kartą pasakiau, ir užtenka, jis apsiverkia. Ir vat šitas jo veiksmas įtikina labiau negu dar racionalūs argumentai.
Aš esu girdėjęs kaip ir pusiau tokį anekdotinę istoriją, nesu tikras, ar jinai iš tikrųjų įvyko ar ne, bet yra pasakoma apie tokį vieną krikščionių apologetą, ne taip senai gyvenusi, bet kadangi nesu tikras dėl tos istorijos patikimumo, tai nesakysiu tada jo vardo, bet kad paklaustas radio laidoje apie žmonės pragare ir kodėl yra pragaras, jisai nieko neatsakė, apsiverkė. Iš principo, taip. Tai čia, jeigu ir jinai nėra būtinai tikrai iki galo, nors gali tokia būti, tai vis dėlto nu, parodo tą tokią prieigą, kad vis dėlto galima racionalių atsakymų kažkokiu paieškoti ir gauti, bet iš tikrųjų tai atsakymas gali būti kylantis ženkliai giliau. Juozapas pasilieka Egipte, draugė su savo tėvo šeimyną, sulaukia 110 metų.
Tai yra tobulos amžius egiptiečiam. Tas skaičius konkrečiai, tai yra vienas iš įrodymų, kad šitas tekstas, na, turi egiptišką kilmę, nes 110 tik egiptiečiams buvo tas tobulas amžius.
Ir mes žinom iš jų šaltinių kažkur.
Iš jų šaltinių, jo, tas skaičius tobulas. Kitaip tariant, Juozapas tampa tobulo egiptiečiu visom prasmėm ir nugyvena tiek, kiek egiptiečiam
atrodo. Nu, tai dar kartą parodo tai, kad mes apie skaičius ten kalbėjom prieš tai, kad ne tiek yra būtinai svarbu bibliniams autoriams pažiūrėti ten tiksliai, kiek ten tų dienų gyveno ir
bet jie kažką to metų, nori pasakyti.
Bet tai skaičius, jie nori visą laiką kažką tokio pasakyti. Taip pat kaip ir žuvis mes esam kalbėję, kai suskaičiuoja Petras, kiek yra žuvų, 153 žuvis. Tai yra skaičius, kuris nurodo į saulį esančių tų žuvų rūšį.
Jo, duotu atveju tuo metu buvo įsivaizduojama, kad tai yra visos rūšis. Ir staiga mes parengėm, kad visos rūšis pakliuvo Petrui į tinklą.
Tai. Aišku, tada reikia apie tos skaičius kažką čia tada daugiau žinoti, suprasti, kad galėtume mes įžiūrėti šitos dalykus, bet turint tas akis matyti, tada iš karto pradedi
Jo, jis tampa tikrų, na, egiptiečiams jis tampa savu ir šiuo atveju žiūrint į Kristų, į Mesiją, mes irgi matom, kad jis net nors jis buvo žydų, ar ne, bet jis tampa visiems visu, ar ne, mums jis taip pat yra priimtinas, nors esame lietuviai, tampa irgi tautų Mesijų, ar ne, tautų karaliumi.
Kartais šiaip mums atrodo, skaitant šventąjį raštą, jau prie žydiškumo galbūt kažkiek esame ir įpratę, nors dažniausiai vis tiek skaitom tokiom vat, lietuviškom akim, jeigu esame lietuviai, arba šiaip 21 amžiaus vakariečių ten akimis, jeigu vienam vakaruose, kažkaip pradedam pratintis prie to žydiškumo, kad čia yra vis dėlto žydiški tekstai, čia nėra lietuviški tekstai ir jie yra seni, bet dabar ateina dar vienas toks papildomas sluoksnis, žiūrėk, čia yra ne tik žydiška įtaka, čia dar yra ir Babilonija, ten Mesopotamija, tas regionas. Ir Egiptas yra labai labai daug Egipto čia, nes Juozapas atmiršta Egipte, Mozė mes turim vėliau irgi Egipte
užaugęs.
Ir kad jeigu taip mes pamatytum įsivaizduoti ten Juozapą arba Mozę, tai mums gali būti, kad sunkiai tilptų į galvą.
Taip, taip jie, Juozapo sūnus gimsta iš egiptietės ir jie yra inkorporuojami pats Juozapas. Na, gyvena kaip tobulas egiptietis, egiptiečiai yra priimamas ir pirmiausiai jį priima.
Jis gyvena ten ilgiau negu kad kitur.
Taip, taip, jis pargyveno visą savo ir baigė. Ir jis negali būti perkeltas, kadangi dėl savo statuso jis negali būti kaip Jokūbas perkeltas iš karto. Tai yra, nu, neleistina būtų, nieks net ir neprašo. Tokiu atveju jis paprašo, kad jo kaulus perneštų, nes tai yra įmanoma ir įdomu, kad vėl, jeigu atsiverčiam laiško žydams autorius, kai jis išvardina tikėjimo veiksmus, šitą Juozapo prašymą išskiria iš visų. Nes pirmiausia, jis liečia tolimą ateitį. Juozapui mirus, Egiptas yra, galima pasakyti, na, vieta, kur visi norėtų būti ir gyventi. Ir prašyti, kad kaulus išneštų, yra labai keistas prašymas. Jis liečia keletą šimtą metų į priekį ir tokia atveju iš tikrųjų tik tikinti žmogus, matantis išėjime, sakykime, dievišką veikimą, galėjo iš anksto prašyti nepalikti jo Egipte ir tokio atveju balzamavimas susišaukė su jo tikėjimo žingsniu, kad jis turės būti išneštas ir jeigu jis būtų nebalzamuotas, nu, nebūtų jau ką ir nešti.
Čia išėjimo knygoje 13 skyriui 19 lūtėj. Mozė pasėmė kaulus Juozapo, kuris buvo iškilmingai prisaigdinęs Izraelitus, tardamas Dievas čia tikrai ateis jūsų aplankyti, tada turite iš čia neštis mano kaulus. Reiškia, kažkaip ir ta žinia pasiekė Mozė, kad taip turi būti.
Nu, tai jie išlaikė tą tradiciją ir ten yra, aišku, įvairių pasakojimų, kaip jie jo suranda, kur jie buvo padėti, bet iš principo jie įgyvendino, o Juozapas pranašo žvilgsniu mato tą išėjimą ir mato jį kaip dievišką veikimą. Nors ateityje žydai tampa vergais, statusas visai kitas ir gal Juozapas būtų norėjęs, ne, aš nenoriu su vergais nieko turėti bendro, aš noriu likti, na, su kilmingaisiais, priešingai, jis nesigėdi prašomas, perlaidojamas, nors išeina su vergais.
Kokio dar iš šito skyrių mes dar turim mintį aptarti, nes pažiūrėsim dar, kaip čia šitą skyrių mums užbaigti. Geriausia būtų, jeigu kažkokias mintys skirba, tada pasidalinkit, o po to mes užbaigsim jau visko, tiesiog visos knygos apivendrinti.
Galbūt reikėtų pažiūrėti, kadangi tai yra paskutinis skyrius, ar ne, ir jeigu, na, paskutinis apibendrinimas yra ta Juozapo žodžiai, kaip Dievas blogą perveda į gerą, kad tai yra visos pradžios knygos, na, galima sakyti, esminė mintis. Vilties mintis, kad tas nuopolis, kurį mes patiriam Adom ir Jėvoje, nėra galutinis, kad Dievas sugebės tą blogą, kurią norėjo padarė gyvatė, galima sakyti, persukti žmonėms į gerą, tai kaip Juozapo istorijai. Ir ta istorija, juk prisiminam ir Jokūbą, kaip jisai pradėjo kaip gudri gyvatė, o baigė iš tikrųjų, na, kaip tas kaip balandis neklastingas, ar ne, visiškai perkeistas žmogus. Tai duoto atveju, na, tų pokyčių kiekvienam charakteriui mes matome Judo pokytis. Pačiam Abraomui išėjimas iš Babilono į nežinią, į pažado žemę. Kiekvienas herojus iš tikrųjų juda, keičiasi ir paprastai baigia, na, kitaip negu pradeda, tas išganimo kelias individualus, na, asmeniškas, gal taip reikėtų sakyti, nors ne individualus, bendruomeniškas. Tai ir Juozapė tai kulminuoja. Juozapo pasakojimas iš tikrųjų užima daugiausia kiekio teksto. Na ir jis gražiausiai išreiškia tą kenčiantį, perkeistą, pašauktą valdyti asmenį.
Dabar, kadangi mes aptarinėdami, klausėm, domėjomės ir kreis ypatingai jūs, kokius nuorodas galėtumėm duoti klausytojams, kuriems galėtų būti potencialiai įdomu dar daugiau kažką sužinoti apie pradžios knygą? Ar yra kažkas lietuvių kalba, galim galbūt priminti, jeigu kažkas yra nelietuvių kalba, galime ir tos šaltinius nurodyti.
Jo, turbūt įvadas į Seną testamentą Antano Rubšio prelato parašyta klasika, galbūt indai daugiau mokslinė literatūra ir jį liečia, na, paties teksto formavimos ir įvairias tradicijas, mokslinė prieiga, tai papildoma turbūt literatūra galima pakankamai daug herojų yra aptarta Ingridos Gudauskinės knygoje, Biblijos vyrai ir moteris, sakykime, vėlgi ten yra daug tų siužetų apžaista, apgalvota. Ir paties tavo verčiamos laidelės į lietuvių kalbą Bible Project, kurios vėlgi labai puikiai pristato ir biblinės sąvokos žodžius ir tam iš tikrųjų epizodos pradžios knygoje.
Dar iš Bible Project nėra tiek daug apie pačią pradžios knygą, šiek tiek jau yra, bet šiaip ką galėčiau rekomenduoti, su lietuvintai jau visiškai yra serija animuotų vaizdo įrašų, bet tie animuoti vaizdo įrašai jie nebūtinai yra skirti vaikams, jie tiesiog tokia forma yra pertikti vizualinę, tai yra kaip skaityti Bibliją, yra keliolika tų filmukų, kurie taip pat padeda šiek tiek atrakinti tuos tekstus, tokį labai prieinamą formą. Šiuo metu, dar kai klausotės, dar dirbam ir prie kitos medžiagos, kuri būtų tekstinė, kurie padėtų irgi kažkiek daugiau su šitom temom. Taip pat yra Bible Project biblinės temos ir kai kurias temas irgi gali tada rasti, kurios pasikartoja, pavyzdžiui, ir pradžios knygoje, tai taip pat gali rasti tas temas aptariamas, pavyzdžiui, teisingumo tema, čia vienas iš paskutinių tokių Bible Project įrašų, jūs galite rasti Bible Project lietuvių kalba, taip ir vadinasi, YouTube kanale, tiesiog ar ieškodami per visokius internetinius paieškos variklius, galite prieiti prie tos medžiagos, taip pat apologetika.lt, skiltis yra tokia Bible Project, ten galite rasti daugiau nuorodų apie tai. Esam mes su kunigu daktaru Akelaičiu kalbėję apie pradžios knygos naratyvus, apie sukūrimo naratyvus, tada su pačiu esam kalbėjomės irgi nekartą apie pradžios knygą, ne tik šitą seriją, bet taip pat yra apologetika.lt YouTube kanale, yra klausimo atsakymų sesijos bent pora jų apie pradžios knygą. Kas čia dar galėtų būti tokio naudinga?
Pakankamai nemažai, Laurinai, jau šitą, sakyčiau, nurodė.
Taip va, jeigu norėsit pasidomėti, tai tikrai dar galima šio bei to atrasti, kas galėtų jums padėti labiau pasigilinti į pradžios knygą, suvokti apie ką jinai yra, bet dar prieš pabaigiant, kadangi mums daliko porą minučių, tokių gal ne apie pačią tokią knygą, bet užbaigiam tada apie skaitimo tokius ypatumus. Jeigu ypatingai skaitom mes Naujojo Testamento tekstus, kurie taip pat yra žydų literatūra, bet jau parašyti graikiškai, čia rašyta hebrajų kalba didžiąją dalim, ir po to versti tik į graikų kalbą Septuaginta. Tai jeigu mes norim kažkaip prieiti prie pradžios knygos ar išėjimo knygos ar ten Danieliaus, nesvarbu, kokie jinai būtų tame Senajam Testamente arba Hebrajų Biblijoje, kokius kelis principus mes tada turėtumėm turėti omenyje, eidami prie tų tekstų, kad neįskaitytumėm kažko tokio visiškai, ko nėra, nes aišku, rizikos visą laiką yra ir nėra taip, kad čia mes patys esam jau viską išsiaiškinę, ypatingai aš tikrai ne, bet kokiais principais galėtumėm vadovautis, kad galėtumėm skaityti tos tekstus gerai.
Taip, suprantama, reikia prisiminti, kad skaitom tikrai gana senovinę artimųjų rytų literatūrą su savais niuansais. Ir čia reikia pirmiausia pripažinti savo silpnumą, ją skaitant, nepajėgumą kažkuria prasme ir dėl to būtina turėti pagalbos ar pagalbinių priemonių. Tai gali būti ir literatūra pagalbinė, tai gali būti šiuolaikinės YouTube laidos, tai taip pat gali būti ir skaitimas bendruomenėje. Tai šiuo atveju aš visada akcentuoju, kad žmonės vienaip ar kitaip ieškotų beskaitančių bendruomenėje žmonių ir burtus ir toj bendruomenėje dažniausiai ir yra tos gairės šiek tiek duodamos. Kita vertus, suprantama, Naujas Testamentas turi visais laikais, visada užimti didesnį kiekį mūsų eterio negu senasis ir tai šiek tiek subalansuoja, sveikumą įneša, nes mes tokiu atveju, Naujas Testamentas yra vis tiek mums artimesnė kultūroje gimęs, graikiškai parašytas tekstas jau vakarų kultūroje artimesnis, pats jo išdėliojimas, idėjų išdėliojimas ir jis yra, krikščionybės pamatas ir tokiu atveju mes turim gerą pamatą ir mes jau šiek tiek tomis akimis žiūrime į Seną Testamentą. Tas tiesa, kad tai nėra mokslinė prieitis, moksliškai galbūt būtų neteisinga skaityti pro vienus kūrinius į kitus, bet tai yra gera pastoracinė prieitis, grinai tikėjimo požiūrį, o ne tam kritiniam biblistiniam požiūrį. Bet iš tikrųjų, klausytojai, pirmiausia, reiktų rūpintis savim, kaip tikinčių žmogum, tai skaityti pro Naujo Testamento tekstus į Seną Testamentą.
Ačiū, Pauliau, už visą tą kelionę per pradžios
knygą. Ačiū mūsų klausytojams, kurie mūsų sekė.
Taip, ir ačiū visiems tiem, kurie klausėtės mūsų. Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Baigėsi ne tik mūsų laikas, bet ir visa pradžios knyga. Peržvelgėme visus 50 pradžios knygos skyrių kartu su Pauliumi. Aš esu Laurynas iš apologetika.lt. Paulius Čerka yra Vytauto didžiojo universiteto docentas. Jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai, aptarimą nuo pradžios pirmo skyriaus iki pat 50. Ir jeigu Dievas duos, dar susitiksime ir kituose kitų knygų aptarimuose. Iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.